Caixas 3, Maniños 2, partido de fútbol da Primeira Galicia xogado na mañá do domingo. Falamos con Uxío Romero do equipo técnico do Maniños. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois un partido un pouco casi un calco dos que vimos tendo últimamente, con dúas partes bastante diferenciadas. Unha primeira parte do partido na que o Queixas que controla moi ben o seu campo, un campo estreito, moi pequeno, e de erva, pois fixo o seu xogo con moito balón metido á área, incluso xa en saques de banda, en o que sufrimos moito porque eles son un equipo veterano que sabe moi ben xogar a ese tipo de xogo, e froito de eso, pois conseguiron adiantarse. Tiveron alguna que outra ocasión, pero bueno, fomos aguantando hasta durante a primeira parte, en 5 minutos na segunda conseguiron 2 goles e nos pusieron con un tercero. Parecía, bueno, que o partido estaba totalmente xa roto, e todo o contrario. A partir de aí foi cando espabilamos, empezamos a estar totalmente ben situados no campo, ben nas disputas de balón, e conseguimos meternos no partido con un gol en propia meta, pero bueno, a base de ir metendo balones ali, pois era algo que se veía vir. E logo xa tivemos outra xogada de ataque boa, na que meteu un gol Fuguillas, e a partir de aí pois quedaban 15 minutos por diante que foron de acoso, que tivemos ocasións hasta o último segundo do partido, pero nos temos a desgracia este ano de que non temos sorte nese tipo de cousas.
Fuguillas puxo ese 3-2 no marcador. Sí. A súa aportación pois está de alguna maneira variando o guión dos partidos.
Bueno, a Fuguillas, home, co tempo, un ano e medio de baixa que levaba sin facer deporte, pois claro que se nota falta de ritmo e todo, pero bueno, ten unhas cualidades innatas, ten unha velocidade que poucos xogadores teñen, ten unha ambición que non teñen moitos xogadores da súa idade, que fai que, bueno, pois que a súa presencia sexa unha boa aportación. E máis sobre todo, que na cima temos a desgracia, esta semana perdimos outro xogador que rompe o peroné, Dani, que bueno, pois xa perde a temporada, entón pois todo o que recuperemos pois vai axudarnos moito. E Fuguillas é un caso deso.
A próxima xornada o Maniño recibe o Vitoria no campo dos Pinares de Perlío, un outro choque tamén moi complicado, non?
Sí, bueno, ainda non sabemos, non é seguro que sexa nos Pinares, non se sabe ainda se nos Pinares ou en Mugardos. Pero bueno, o Vitoria vai de segundo na clasificación agora. A min xa na primeira parte, na primeira volta, é un dos equipos que máis me gustou, porque non é un equipo que dependa de individualidade, sino que como conxunto é dos mellores da categoría. Aí encima un plantel moi de xente nova, traballadora. A min personalmente é un dos equipos que vexo máis candidato a no grupo ese de 4 ou 5 equipos que hai para conseguir a promoción de ascenso, casi o poñería como favorito. A mí é un dos equipos que máis me gusta, por lo tanto, será un partido dificilísimo.
Uxío Romero, sorte nese próximo compromiso máis inmediato, Maniños, Vitoria. Moitas grazas.
Moitas gracias.